Тапкан акчаңыз айдан айга, жылдан жылга жетеби? Сарамжалдуу жашоонун сыры эмнеде? Базардагы бааны ким тескейт? Экономика татаал статистика, чаташкан сандар деп ойлосоңуз, Элдик экономика подкастында аларды жөнөкөй тилде чечмелеп беребиз.
Саламатсызбы, менин атым Бакыт. Менин жанымда кесиптешим Кубат Айбашев отурат. Салам, Кубат.
Саламатсызбы.
Мен жакында азаттыктын сайтынан, албетте убактылуу бөгөттөлгөн, бирок ошентсе дагы VPN аркылуу кирип, насыяны тойго жумшадык, күнүмдүк керектөөгө насыя алгандар көйдү деген макалаңызды окудум. Абдан кызык жазыптырсыз. Анда ушул сиз соңку жылдары кыргызстандыктар күнүмдүк керектөөгө эле насыя алган тенденция көбөйүп бара жаткандыгындай баяндаган экенсиз да. Мында ошо негизги булак катары улуттук статистикалык комитетти көрсөткөн экенсиз. Чынында эле сиз мындай чочулагандай абал бекен, мунун деги эле ушул насыяны алуу жаатындагы микрокредиттик деп айтабыз, микрофинансылык уюмдар берген насыялар жаатындагы абал кандай экен? Биздин угармандарга кеңирирээк түшүнүктүү болуш үчүн мен сизден сурагым келип атат.
Туура айтасың Бакыт, мен өткөн жумада ошол темада бир макала даярдадым. Бизде насыялар негизинен кайсы багытка жумшалат, анын ичинде улуттук.com маалымат чыгарып калды. Керектөө насыясы, же болбосо ушул күнүмдүк керектөөгө алган насыялардын көлөмү кийинки кездери, мына соңку кездери 2 жылда негизинен кескин өсүп атыптыр да.
Керектөө деп эми жанагы жалпак тил менен айтканда потребительский насыя дегенди ошо кыргызча керектөө деп атабыз да.
Ооба, керектөө насыясы деген бул эмне? Керектөө насыясына негизинен күндөлүк турмушка керектөөчү, тамак ашка алышы мүмкүн, же оңдоп түзөөгө үй жайын, машинесин, же машине сатып алууга алышы мүмкүн, же кандайдыр бир техникаларды, турмуш тиричилик техникаларын. Анан айрым бизде көбүнчө ушундай бир тенденция бар экен, той топур өткөрүүгө да аналат экен да. Улуттук статкомдун маалыматтарын караганда бизде соңку 2021 жылы 36% керектөө насыясын алат экен да. Жалпы микрофинансылык уюмдардын насыяларын берген насыяларын 36% керектөө насыясы түзгөн 2021 жылы. Ал эми 2022 жылдын 9 айында бул көрсөткүч 47% жеткен. Дээрлик жарымы десек болот да.
Кыргызстанда берилген болгон насыялардын дээрлик жарымы ушул күнүмдүк керектөөгө кетет.
Бул микрофинансылык уюмдардын. Бул жерде эми финансылык уюмдар бөлүнөт да, банктар, микрофинансылык уюмдар, анан микрокредиттик баягы союздар да. Анан андан тышкары банктардын дагы көрсөткүчү бар. Банктардын көрсөткүчү бул жерде бир 15-16% түзөткөн. Негизинен микронасыялык уюмдар менен банктардын берген насыяларынын ошо керектөө насыяларынын көлөмү бирдей эле экен. Болжол менен алганда да. Ал экөөнкү тең бир 30 миллиард сом тегерегинде болот экен 10 айдык экен.
Ар бир экинчи алынган ошол жана микрофинансылык дейбизби, микрокредиттик уюмдан алынган ар бир экинчи насыя, демек Кыргызстанда күнүмдүк керектөөгө, той өткөрүүгө, кийим кече дейбизби, анча мынча мал жандык алууга кетип атат деп айтсак болот экен да.
Мен ушул макаланы даярдап атканда керектөөчүлөргө же ошол кардарларга чыктым да. Кардарларга байланышып сураганда алар көбүнчөсү ошо күндөлүк турмушка мындай компьютер алдым, телевизор алдым, холодильник алдым дегендер болду. Алардын ичинде Абдысалам деген бир байкенин мындай бешик той өткөрүүчү насыя алганы мен үчүн кызыктуу болду да.
Тойго акчам жетпей калды, анан кездешпей калганбыз да. Анан мына сурашка дей кылдым да, анан шарт бардым. Барсам өзүм бир бала деген бир программасы бар экен. Мен кирип сурадым. Шундайсына кредит керек десем, мурда алып жүргөнсүз деди. Стоямды көр дедим. Стоямды көр да, эс крупный бизнесмен турбайсызбы деди. Анан баягы ишеним арткан клиенттер болот экен да. Анан ошондойдун негизинде сизге тез беребиз деди. Бүгүн эле беребиз деп сразу эле берди ошол күнү.
5 той кылды.
Ай сайын 8000 төлөп отурам.
Мен бирок сурагым келип атат да, Кыргызстан ушу акыркы 30 жылда, 30 жыл болсо да 20 жылда ар бир эле адам, биз деле ушу насыя алып, кайсы бир муктаждыгыбызды жаап, келе эле жатабыз. Насия алып келишкен, мындан ары да ала беришет да. Бул көнүмүшкө эле адат айланды. Бирок опурталдуулугу эмнеде? Сиз ошол жанагы керектөөгө көп насия алып жаткандыгынын коркунучу эмнеде экен? Эмне үчүн чочулап жатабыз?
Эксперттер мындай дейт. Керектөө насиясынын көп берилиши барган сайын мындай тенденциянын өсүп атышы бир кооптуу жагдайга алып барышы мүмкүн экономиканы дейт да. Бул деген ушул жарылып барып барып отуруп бир көбүккө айланып жарылып кетсе, жарылуу деңгээлине барса бул аябай социалдык бир чыңалууну күчөтөт деп айтып атышат эксперттер.
Анан экинчиден жанагы узак мөөнөттүү өндүрүш, бир кайра иштетүү жана башка багытта эмес, бул күнүмдүк алды, керектелди, кетти, анан кайра төлөш керек.
Ооба, керектөө насиясы деген бул пайда алып келбейт да, киреше алып келбейт. Ал ошол керектөөңө алдың, ошону менен бүттү. Аны кайдандыр бир өзүңдүн булактарына жабышың керек. Ал эми экономисттер айтып атат, насия деген негизи бул киреше алып келүүчү эртеңки стратегиялык бир максаттуу багыттарга берилиши керек. Мисалы үчүн айыл чарба тармагында болсо, же болбосо ишкердик өндүрүшкө берилсе жакшы болмок эле дейт. Анан макаланы даярдап жатып финансылык талдоочу Арсланбек Кененбаев менен маектештим. Ал калктын финансылык сабаттуулугун өстүрбөй туруп насия берүү канчалык кооптуу экенин айтат да.
Кредит бул вообще байларга жасалган бул инструмент, финансылык инструмент бул байларга, же кимдин финансовый грамотность жакшыраак ошоларга. Эл эчтеке билбейт, аларга кредит берип атышат. Бул зыян болот да, зыян болот. Башында микрокредитный компаниялар мындай финансовый образование беришти. Бизнес план кандай түзүш керек, финансовый планирование кандай болуш керек. Азыр болсо просто тең эле таратып атышат кредиттерди, эч кандай билим бербей. Ну кредит бул как ядерное оружие да, ядерный мындай атом. Же мирный атом болот, билим болсо. Билим жок болсо анда бомба болуп калат да, ядерный. Биздин элибизге бомба болуп атат, потому что билим жетпей жатат.
Бирок мен бир нерсени сурагым келип атат да. Мен жана айтпамбы, насия алуу, насияны төлөө деген ар бир кыргызстандык үчүн эле мындай жаңылык эмес да. Бирок жанагы акыркы учурда ушу керектөө насиясын көбөйүшүнүн себеби эмнеде экен?
Бул кийинки кездери кескин өсүп атат. Кескин өсүп аткандын себеби эми бул бир жагынан объективдүү себептери бар. Жалпы дүйнөдө болуп жаткан мындай жараяндар бар да. Бул 2020 жылдан баштасак пандемия бир чоң себеп болот. Пандемиядан улам элдин жумушу кыскарды, кирешеси азайды, бизнестери токтоп калды көптөрүн. Төлөө жөндөмү азайды да. Анан ошол себептен алар керектөөсүн канааттандырууну убактылуу токтото турду да. Убактылуу тыйып турганга мажбур болушту. Анан ал учурдан өттүк. Андан кийин 2021 жылы кескин инфляция болду, баалар өстү мындай азык түлүк товарларында да.
Россиядан, Орусиядан келген акча бир аз азая түштү.
И ошол акчалардын агымы азайды, Орус Украин согушунун түздөн түз таасири тийди. Андан тышкары бизде деле өзүбүздө кыргыз тажик чек арасында болгон окуялар деле ошолор таасир этти да. Бул насия рыногу аябай мындай сезгич рынок да. Кичине эле бир окуялар болсо, алардын ошо пайыздарга же ошол кредиттик портфелге аябай таасир этет да.
Мен кайрадан жана насиянын, керектөө насиясынын кооптуулугу жөнүндө суроого кайтып келгим келип атат. Эмне кылыш керек экен? Сиз ушул тенденция анча жакшы эмес. Кайсы бир мезгил өткөндөн кийин бул жарандарга дагы, мамлекетке дагы бир өзүнүн терс таасирин тийгизиши мүмкүн экен деп айтып жатасыз. Адистер менен сүйлөштүңүз да, эмне кылуу керек? Бул эми суроо аябай.
Ооба. Бул классикалык суроо да. Эмне болду, анан эмне кылуу керек деген. Анан бул жерде сен айткандай эксперттер менен сүйлөштүм, ошол тармакта иштеген адистер менен сүйлөштүм. Анан сүйлөшкөндө алар чындыгында насиянын табияты бул киреше алып келүүгө берилиши керек деп айтышат да. Керектөөгө берилген насиянын ал эртеңки келечеги болбойт деп айтып атышат. Кирешеге дегенде эмнеге? Мисалы үчүн айыл чарбасын өнүктүрүүгө, кандайдыр бир ишкердик жүргүзүүгө, же өндүрүштү жолго салууга, ошондойлорго берилсе жакшы болот эле. Негизи ошондой болушу керек табиятынан деп айтып атышат.
Бирок бул жерден биз микрофинансылык уюмдар, микрокредиттик уюмдарды да толугу менен каралап, салуудан алыс болушубуз керек. Себеби алар мыйзамдын негизинде бир бизнес катары улуттук банктан алган финансылык көзөмөл органынан алган уруксаатты негизинде иштеп жатат. Кайсы бир деңгээлде бир топ адамдардын пайдасына иштеп жатат. Ошол жагын да эске алышыбыз керек менин оюмча. Урматтуу угарман, биз бүгүн Азаттыктын элдик экономика подкастында Кыргызстандагы насыя берүү тенденциясы, андагы тобокелчиликтер жана мүмкүнчүлүктөр жөнүндө кесиптешим Кубатбек Айбашев менен маектештик. Кубатбек Айбашев Азаттыкта элдик экономика деп аталган түрмөктү даярдап келе жатат. Кубат менен мен Бакыт Асанов маектештим. Биз ар бир жаранды ушул насыялууда деги эле экономикалык сабаттуулугун, финансылык сабаттуулугун арттырып, ар бир тыйынды эсептеп, анан аны аң сезим менен пайдаланууга чакырабыз.
Чоң рахмат, Бакыт. Мен да ушуга чакырат элем. Ар бир жаран өзү насыя алып атканда аң сезимдүү түрдө өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө карап алса жакшы болот эле да. Рахмат.
Рахмат.
Базардагы кымбатчылыктын себептери эмнеде? Сиз төлөгөн салык кайда кетип жатат? Өлкөнүн бюджети туура бөлүштүрүлүп жатабы? Ушул сыяктуу экономикалык жана финансылык суроолорго Азаттыктын элдик экономика түрмөгүндө жооп таап беребиз. Экономиканы татаал статистика деп ойлосоңуз, биздин подкастты угуп туруңуз. Оор темаларды жөнөкөй жана жеңил тилде чечмелейбиз.